Eiropas komisija šodien publicētā enerģētikas savienības stratēģija ietver četrus galvenos principus. Tā paredz mazināt atkarību no viena piegādātāja un pilnībā paļauties uz kaimiņu valstīm, it sevišķi energoapgādes pārtraukumu gadījumā. Otrakārt jānodrošina brīva enerģijas plūsma pāri robežām. Runa ir par starpvalstu savienojumiem, lai izbeigtu tā dēvēto enerģijas salu pastāvēšanu. Saskaņā ar plānu nepieciešam arī neatgriezeniska pāreja uz sabiedrību, kas rada zemes oglekļa emisijas. Tostarp mērķis ir nodrošināt, ka uz vietas ražotā enerģija, tostarp no atjaunojamajiem energoresursiem, var vienkārši un efektīvi nonākt energotīklā. Priekšplānā izvirzīta arī energoefektivitāte. Par enerģētikas savienību atbildīgais komisijas priekšsēdētāja vietnieks Maroš Šefčovičs paziņoja, ka energoefektivitāte ir pati par sevi jāuzskata par pilnvērtīgu enerģijas avotu. Pieminot Eiropas Savienības priekšteci 1951. Gadā izveidoto ogļu un tēraudu savienību, Šefčovičs pauda, ka enerģijas savienības izveida ir vērienīgākais projekts pēdējās desmitgadēs.
Today is very important day. We have just adopted the strategy of the energy.
Šodien ir ļoti svarīga diena. Mēs esam pieņēmuši enerģijas savienības stratēģiju. Šis bez šaubām ir ambiciozākais enerģijas projekts kopš Eiropas ogļu un tērauda kopienas izveides. Es uzskatu, ka tam ir potenciāls stiprināt Eiropas integrācijas projektu tādā pašā veidā, kā tērauds un ogles to izdarīja 50. Gados, un atgādināt pilsoņiem par kopīgā Eiropas tirgus lielo potenciālu.
Bet ņemot vērā, ka ļoti svarīga plāna daļa ir energoefektivitāte, klimata politikas un enerģētikas komisārs Migels Arias Kanjete paziņoja, ka labāki savienojumi starp Eiropas Savienības valstīm var ietaupīt līdz 40 miljardiem eiro gadā. Turpina Kanjete.
Today energy islands still exist in Europe.
Šodien Eiropā joprojām eksistē enerģijas salas. Tas palielina izmaksas patērētājiem un mūsu enerģijas sistēma padara ievainojumu. Šīs problēmas risinājums ir vienota enerģijas tirgus izveide.
To build a common energy market.
Kanjete arī norādīja, ka Eiropas komisija izmantos visus iespējamos līdzekļus un likumdošanas aktus, lai izbeigtu regulētu cenu pastāvēšanu un uz to mudinās Eiropas Savienības valstis. Enerģijas Savienības plāns dot komisijai vairāk ietekmes attiecībā uz gāzes piegāžu līgumiem, taču stratēģija vēl jāapstiprina arī dalību valstīm, un šis aspekts varētu būt viens no klupšanas akmeņiem, jo katrai ir savi enerģijas avoti. Brisele gan aicināja valstis likt malā atšķirīgos viedokļus, lai izveidotu vienotu tirgu. Komisija norādīja, ka nepieciešams rīkoties arī ņemot vērā globālo situāciju, to starp Krievijas un Ukrainas konfliktu. Krievija piegādā trešo daļu Eiropas Savienības gāzes un puse no šī apjoma tiek piegādāta tranzītā caur Ukrainu. Uz šīs situācijas fona Brisele aicina aktivizēt centienus izveidot tā dēvēto dienvidu koridoru gāzes vadu, lai gāzi piegādātu no Centrālā Āzijas. Gins Amoliņš, Latvijas Radio.